jednou si nahoře, jednou si dole, Vyškov tě naučí, pičo vole.
Jednou si nahoře, jednou si dole, Vyškov tě naučí, pičo vole.
Jednou si nahoře, jednou si dole, Vyškov tě naučí, pičo vole. Jednou si nahoře, jednou si dole, Vyškov tě naučí, pičo vole.
Jednou si nahoře, jednou si dole, Vyškov tě naučí, pičo vole. Roger.
Zastavit, stát, zastav.
Pane rotmistře, deník Vojínky, nástup. Ahoj a dobrý den, vítejte u pokračování podcastu Deník Vojínky. Jak jsem slíbila, podcast bude pokračovat. Akorát bude pokračovat s tím, že na to nebudu úplně sama. A tak tady máme první epizodu podcastu Deník Vojínky, nástup. Budu si sem zvát zajímavý hosty, který mě v armádním prostoru nějak zaujali, případně ty, kteří sice nejsou součástí armády, ale mají nám tady co říct. Prvního hosta jsem logicky vybírala velmi pečlivě. Už to nebudu protahovat, dneska nám sem nastoupí osoba, který si nesmírně vážím, a to je kapitán Jan Sali Heřmánek, voják aktivní zálohy armády České republiky. No a proč právě on? S Honzou jsem se před lety potkala na radě velitelů aktivní zálohy. No a okamžitě mě zaujal svojí energií, odhodláním a hlavně schopností hledat řešení místo výmluv. Je to prostě muž činu a dobrák od kosti. No a i když není mým velitelem, myslím si, že každý voják by si takovýho velitele přál. Notabene každá praporčice. Přeju vám příjemný poslech. Kapitán Jan Sali Heřmánek, nástup! Ahoj Honzo, děkuji za přijetí pozvání do podcastu Deník Vojínky nástup a mám hnedka první otázku. Jsi dobrák od kosti?
No, já jsem svoje kosti viděl jenom párkrát. V poslední době to bylo na Ukrajině, když jsem byl zraněný, ale myslím si, že rozhodně od kosti jsem, nevím, jestli dobrák.
Dřív, než se zeptám na aktivní zálohu, odkud my se dva známe, tak mě by zajímalo, kdo jsi v civilním životě?
V civilním životě? Já bych možná použil shrnutí, co mám na Twitteru, že jsem demokrat, podnikatel, otec, milovník přírody, no a taky voják.
My se nacházíme teď v Hostivaři, v tvé kanceláři.
Tak, tak.
A já tady kolem sebe vidím spoustu součástek, které by se mi strašně moc hodily do mojí služby v aktivní záloze. Tak, tak co to tady je kolem mě?
Tady je Saliho zbrojnice, protože moje přezdívka je Sali už dlouhý roky. A já jsem si splnil svým způsobem sen tím, že můj koníček a moje záliba se stala i mým podnikáním, takže prodávám zbraně, střelivo, doplňky, výstroj, vybavení pro sportovní střelce, pro policajty, pro vojáky a pro případně nějaký dobrodruhy, co kdo potřebuje. A Je to fajn práce v tom, že dělám s věcmi, které mě zajímají, ve kterých se sám vzdělávám a které mě baví.
To znamená, že každý, kdo nenafasoval, tak se tady může
dofasovat.
Je to tak.
je to tak. Já se snažím, aby právě člověk, který ani nemusí jít o toho zbraných složek, ale můžou to být lidi, kteří rádi dělají ty taktické závody ve střelbě a podobně, tak aby u mě koupili všechno od bot přes helmy, přes doplňky na zbraně nebo ty samotné zbraně. Ale není to jako moje cesta, která takhle byla vždycky a to mám poslední zhruba 4-5 let a poslední 3 roky je to, co mě skutečně živí. Předtím jsem byl zaměstnanec, dělal jsem projektového manažera v průmyslové výrobě s laserama, předtím jsem dělal marketingového ředitele ve dvou firmách a podobně, takže já jsem se tady k tomu nějakým způsobem jako dostal až po nějaký době, nebylo to vždycky tak.
Já jsem tě na začátku oslovila Honzo, ale ty seš Sali.
Je to
kde
tak.
Se to vzalo?
Tohle je poměrně stará přezdívka, já jsem někdy už v 15 letech, tak jsem začal jezdit s klukama, kteří dělali kluby vojenské historie a military airsoft s tím mixovali dohromady. A ty skupinky, které já jsem znal, tak se věnovaly takzvaně reenactingu, což je ve své podstatě, že člověk napodobuje nějakou konkrétní jednotku v nějakém konkrétním jakoby historickém období. A oni to ještě mixovali s tím military airsoftem, těma military simulacema. měli jsme britské jednotky, dejme tomu období 90. léta až rok 2000. No a každý tam měl nějakou jako přezdívku v anglicky méně. No a já jsem si tehdy vybral, protože jsem viděl film s Tomem Hanksem, který se jmenoval Road to Perdition a on tam hrál Toma Sullivana, tak jsem si vybral jméno Sullivan a to se postupem doby zkrátilo vlastně na Sully. Už mi to zůstalo, už mi tak říkají skoro všichni, někdy i moje žena. Takže je to moje nejznámější přezdívka.
Tvoje jméno je spojený se 72. mechanizovaným praporem v Přáslavicích. Tam sloužíš v hodnosti kapitána.
Je to tak.
A tvoje funkce je jaká?
Já jsem tam velitelem mechanizované roty aktivní zálohy. Pracovně by se dalo říct 4. roty toho mechanizovaného praporu. A sloužím tam už 14 let. Začal jsem tam jako asfalt, takzvaně jako vojín.
No a ta cesta teda byla dlouhá, tak začal jsi jako vojín a pak bylo co?
Pak jsem postoupil na funkci vlastně velitele sekce, což u mechanizovaného praporu je to trošku jinak v tom, že ten výsadek z toho obrněného transportéru, tak tomu se říká roj, ten má 6 lidí a ten roj se ještě dělí na 2 poloviny a každá ta polovina to je právě ta sekce. Tak jsem dělal velitele té sekce. Zároveň ta funkce tehdy byla spojená s tím, že jsem byl pomocník pancéřovníka, takzvaný popák, takže jsem nosil ještě šišky do protitankové střely, do RPG 7. A potom jsem se stal velitelem roje, následně jsem se stal velitelem družstva, což je vlastně velitel toho obrněného transportéru, který má na starosti i ten výsadek jeho. A pak jsem dělal velitele čety a z velitele čety jsem se pak dostal na zástupce velitele roty. A teď poslední 3 roky dělám velitele roty.
Hustý. Ty jsi říkal, že jsi nosil šišky. Vystřelil jsi někdy z RPGčka?
Vystřelil jsem si, ale je pravda, že vlastně až na pozici zástupce velitele roty, ale vystřelil jsem si z RPG 7. Dlouhý roky u nás to bylo tak, že jich nebylo na výcvik dostatek. Takže spíš se stříleli takzvaný asfaltáky, což je vlastně ta střela bez reaktivní hlavice, respektive, že tam je nějaká směs, on to není úplně jako asfalt, ale je to prostě nějaká nevýbušná směs, aby to mělo podobnou váhu a letový vlastnosti. Nicméně posledních, dejme tomu 5-6 let, tak se k nám dostává ta munice i v takovém počtu, jaký potřebujeme my na výcvik. Není to už tak, jak to bylo před lety, když zbylo na praporu dostatek munice i pro nás, tak jsme cvičili se vším, co šlo i my, ale primárně to bylo pro vojáky z povolání. Už x let je to vyrovnaný, máme svoji předělenou munici každý rok. A těch zbraní, které máme, je poměrně dost typů, protože vlastně pracujeme s úplně tím svým jako profesionální vojáci na praporu.
Ty jsi říkal, že jsi v aktivní záloze 14 let, tak já počítám, to je někdy rok 2010-11, když jsi nastupoval.
Je to tak.
V téhle době, co bylo pro tebe motivací vstoupit do aktivní zálohy?
Pro mě to bylo celkem jednoduché. Já jsem znal člověka, který tehdy jsme byli četa, tehdy jsme ještě nebyli rota, tak na té četě sloužil. A zároveň to byl kluk, který s náma dělal ten reenacting těch britských vojáků. A tam víc než jako polovina lidí v té době, my jsme tehdy měli i takovou jako alianci britských jednotek, protože ten military airsoft v té době byl hodně populární mezi těma klukama prostě kolem 15 až 20 lety a bylo tam spousta lidí, kteří sloužili u policie, sloužili v armádě a zároveň tady měl ještě tenhle ten koníček k tomu a pak jsme se potkávali na těch milosimových akcích, kde se nás za tu britskou stranu třeba sešlo 100-120 plus nějaká technika. A to samé na druhé straně, kluci, co dělali Američany nebo právě armádu České republiky a podobně a měli jsme nějakou jako military simulaci společně, tak jsem ty lidi vlastně znal a kluk, který byl u 72, tak mě nějakým způsobem nastínil, jak to tam funguje a já jsem vždycky lavíroval mezi tím, jestli jako jít do armády naplno, nejít do armády a mám k tomu i nějakou historickou věc jako z rodiny, že moji oba dva pradědové byli vlastně v odboji, jeden z nich byl i důstojníkem právě prvorepublikové československé armády, takže to svým způsobem byla nějaká jako přirozená cesta a já jsem to vždycky vnímal jako nějakou službu navíc té společnosti, ve které žiju, která mi dala bezpečí, vzdělání a spoustu dalších benefitů, které nejsou ve světě jako normou.
Tím se dostáváme k tomu, co ti služba v aktivní záloze dává.
tak čím vejš je člověk postavený, tím méně mu dává nějaký, když to řeknu, zážitků a adrenalinu a těchto těch věcí, ale zůstává to hlavní, což je ten smysl té služby, že prostě dělám něco navíc pro lidi kolem sebe, pro naší zem, pro svoji společnost a já to vnímám jako spojenou nádobu. Pro mě Česká republika není něco abstraktního, pro mě je to svým způsobem jako rozšířená rodina, že každý lpíme na té své rodině, ale ta žije prostě žijou v nějakém městě, to město je v nějaké zemi a tak dále a to je všechno propojená věc. Takže je to něco, co podle mě je správný a každý, že to řeknu, dobrý chlap by něco takového měl dělat, měl by být dobrovolný hasič, no, být v nějakém aktivní záloze, nebo být u Červeného kříže, aspoň dělat něco prostě pro tu svou společnost kolem. A tohle byla jedna z těch cest, která mě byla nejbližší, protože stejně nějakým způsobem jsem k těm zbraním a karmádě tíhnul.
Máš to aspoň trošku tak jako já, že když jedeš na cvičení, tak jsi šťastný, že necháváš doma nebo v kanceláři ty faktury, e-maily a že najednou se ocitáš v úplně jiném světě, kde můžeš, já nechci říct, jakože vypnout, protože my na cvičení nemůžeme vypnout, to by nedopadlo dobře, ale určitá část mozku nám může trošku vypnout.
Tak, ono se to těžko vysvětluje ve své podstatě ať už lidem z civilu, tak i lidem jako profesionálním vojákům v armádě, protože obě strany si myslí, že tam vlastně jako jízdně je od něčeho jako vypnout. Ale reálně je to, že je to jenom změna jako problematiky, ale je pravda, že tím, jak je jakoby diametrálně jiná, tak to vlastně je pro ten mozek příjemný, protože neřešíme, jak zmiňuješ, faktury, denní stres, nějaký plánování ve firmě a tak dále. No ale řešíme plánování výcviku, rizika, že jo, nějaký bezpečnostní opatření, střelby a tak dále. Takže ten stres tam je taky, nějaký plánování taky, ale je to prostě jiný. Je to zase jakoby jiná problematika a tudíž do toho vlastně ten člověk je jakoby šerstvý.
Tak teď jsme byli u těch benefitů nebo u toho, co nám to dává a když se podíváme na to, co nás to stojí nebo co nám to bere, je tady ta druhá část mince. Co to je?
No tak rozhodně je to čas, který člověk může trávit se svojí rodinou, se svýma přátelema. Je to v práci nějakým způsobem omezení, ať to má spoustu jako benefitů jak pro zaměstnavatele, tak pro ty lidi, kteří v té aktivní záloze jsou, tak má to svoje i negativa a to je prostě ta nepřítomnost té práci. A samozřejmě ta se potom nakupí, když se člověk vrátí, takže to je jakoby to negativum. No a samozřejmě to, že je to služba, která sebou nese nějaký rizika a taky nějaký opotřebení. Kor u těch bojových jednotek, tak tam ty lidi prostě nějakým způsobem jsou fyzicky zatížený. A už protože u té jednotky jsem 14 let, tak vidím i na některých klucích, kteří tam byli se mnou, že ve své podstatě už si opotřebovali některé klouby a podobně. Patří to k tomu. No.
Mezi mé posluchače a posluchačky patří především lidi, kteří o vstupu do armády teprve uvažují a úplně se neorientují v jednotlivých útvarech. Ostatně pro mě Přáslavice taky vždycky byly jenom tankisti.
Rozumím.
Už vím, že to je jinak. A tak bych tě chtěla poprosit, jestli bys si nemohl ve zkratce říct, co to je ta 72.
Tak, máme vlastně úplně stejný úkol jako zbytek praporu, takže 72. mechanizovaný prapor je v sestavě těžký mechanizovaný brigády. Jeho hlavním úkolem je manévrový boj anebo manévrová obrana a plní úkoly jak u nás doma, tak i v zahraničí podle toho, jak je potřeba. Samozřejmě primárním úkolem je obrana České republiky, ale je to i obrana spojenců, takže proto i ta zahraniční účast.
Mm-hmm. Já tě znám především z rady velitelů, kde jsme se tuším poprvé potkali. Tam zastupuješ svůj útvar. A já tě znám jako hodně aktivního člověka, jako člověka, který má jasnou představu, jak by věci měly fungovat, a nebojí se to říct. Mě by zajímalo v současné době, jaký vnímáš největší problémy, které komplikují záložákům život?
Ono se v poslední době strašně moc věcí zlepšilo. Já musím říct, že to už můžu za těch 14 let hodnotit, jak jsme se posunuli a že ta cesta toho zlepšení často bývala a někdy ještě pořád je takovým donkichotským bojem s větrnými mlýny. Ale za tu dobu se strašně moc pozitivně posunulo. Víc a víc vojáků v aktivní záloze je skutečně jako uplatňovaných u té svojí jednotky, tak aby k něčemu byly i ve prospěch té dané jednotky, jezdí se na zahraniční mise, zvedly se finanční podmínky. Ku příkladu já, když jsem byl na výcviku ještě před tím rokem 2016, než byla vlastně novela právě zákona, branného zákona a vstupil v platnost vůbec zákon o vojácích v aktivní záloze, tak jsme byli placeni podle starého branného zákona, kde moje týdenní služné dělalo nějakých 600 korun. Takže to se všechno významně posunulo pozitivním směrem a to nejenom jakoby v té finanční části, ale i v tom uplatnění, že je mnohem víc kurzů k dispozici, není problém vyslat někoho právě na tu zahraniční misi a podobně. Takže tohle to je určitě jako velký posun. Zůstalo u těch komplikací se zaměstnavatelem, který se zlepšili samozřejmě tím, že zaměstnavatel dostává jako nějakou podporu de facto za to, že má u sebe ve firmě záložáka a pouští ho na výcviky, což ze zákona musí, ale to neznamená samozřejmě, že pak nemůže dělat nějaké nepříjemnosti tomu člověkovi, který ho u sebe ve firmě má. To se zlepšilo, nicméně pořád se pomalu, ale to je jako na dlouhodobý změny v hlavách jako společnosti jako takový, tak se zlepšuje i ten náhled na to, že ten aktivní záložák není jenom negativní jako tím, že tam chybí v té práci, ale že to je člověk, který by měl něco vydržet, měl by být schopný pracovat pod tlakem, pracovat v týmu, mít nějakou schopnost někoho třeba ošetřit, když se na pracovišti něco stane a podobně. Ale to je asi největší kámen úrazu, být schopný se domluvit s tím zaměstnavatelem. Na druhou stranu je to o každém z nás. Je to hlavně o komunikaci, ne toho, jak rezort komunikuje s tím zaměstnavatelem, ale jak ten daný záložák komunikuje se svým zaměstnavatelem, jak je schopný si to domluvit. A bývalo dřív běžný, že se ta krátila dovolená, že ten zaměstnanec byl ochotný si přiznat, že když má 5-6 týdnů dovolený v rámci benefitu v té firmě, navíc než je zákonná lhůta ty 4 týdny, tak se zaměstnavatelem domluvil, že si vzal jenom ty 4 týdny a ty, co byly jakoby navíc, tak byly ve prospěch toho, že ho bez problémů pouští na výcviky. Jo? Nebo že s tím zaměstnavatelem opravdu komunikuje, kdy bude pryč, proč, co bude dělat a případně se s ním i baví o té službě, co to vlastně znamená a co dělá. Takže já jsem se potkal za ty roky i s tím, že se některý lidi stěžovali na to, že mají problém s tím svým zaměstnavatelem, že jim jako dělá dusno, já jsem to sám taky zažil. No ale potom, když jsem se doptával, tak jsem zjistil, že oni se s tím zaměstnavatelem ale vlastně nebaví. Že tam není žádná jako vzájemná dohoda, že tam není žádný rozebrání toho, proč to dělají, co to znamená. I do, jako včasné informování, že na tom výcviku budu tehdy a tehdy, nebo že plánuju vůbec třeba vjet i do nějaké zahraniční operace a podobně. Takže je to jako se vším o komunikaci s lidma. Na druhou stranu sám jsem zažil ve firmě, že zaměstnavatel se k tomu stavil jako negativně a víceméně mi postavil, že buď tam budu pracovat, anebo budu jezdit na výcviky a věnovat se armádě, tak jsem víceméně mu dal najevo, že jestli je moje služba naší zemi tak velký problém, přestože si plním všechno, co mám, tak já v té firmě radši nebudu a dal jsem mu výpověď.
Dobře ty. No, tak já znám zase lidi, kteří se vymlouvají na zaměstnavatele, ale ve finále je nechce pouštět manželka. Tak, tak mi řekni, co tomu říká tvoje manželka.
Moje žena to má poměrně jednoduchý, protože ona si mě v uniformě brala. Já jsem byl už po Vyškově, nějakou dobu jsem sloužil u 72, ale naše svatba byla tak, že já jsem tam měl kluky od sebe z jednotky, ženil jsem se v uniformě a oddávajícího nám dělal vlastně padre, kterýho jsem poznal na kurzu základní přípravy svého kamaráda.
To je romantika. Já se tady vrátím ještě k vašemu útvaru. Já tady vidím tvůj příspěvek na Instagramu, kde děkuješ svým kolegům a přátelům z jednotky za službu v roce. A máš tady výčet vašich úspěchů. A já teda to musím tady přečíst, protože je to jako fakt pozoruhodný. Tak, někteří příslušníci působili v zahraniční misi. Pak tady máš. Proběhl zimní výcvik boje v chladných finských podmínkách. Pak tady máš. Měli jsme 2 operační nasazení na povodních. Dál. Proběhly 4 výcviky celé mechanizované roty plus štábu aktivní zálohy. Vyslali jsme naše vojáky do 24 různých kurzů. Proběhly 2 velitelské výcviky pro velitele mechanizované roty a štábu aktivní zálohy. A na posledním místě tady máš, zúčastnili jsme se 5 veřejných akcí a armádních soutěží. Hele, vy jste banda supermanů, jak to děláte?
Hele, no snažíme se plnit ty naše, když to řeknu, služební povinnosti co nejlíp. A v tom krátkém časovém úseku, který v rámci naší služby máme, tak dodržovat to Paretovo pravidlo, že za 20% času být schopný nabrat 80% schopností, na čemž většina jakoby rezervních rezervistů stojí, což je jako podle mě velmi dobrý vzor, tak Velká Británie, jaký má systém jejich aktivních záloh, takzvaný Territorial Army, tak to je přesně o tom. Za menší část času být schopný zvládnout většinu toho, co voják z povolání, ale ten stát nestát, to, co voják z povolání během roku a být dispozici, když je nějaká krize nebo když je potřeba.
Vy vypadáte jako velký dream team a já se nemůžu nezeptat, máte volná místa pro záložáky? Já se ptám proto, protože do deníku Vojínky mi píšou posluchači a posluchačky, které obchází rekrutační oddělení a tam slýchávají, že nejsou volná místa a ať jdou pryč, tak jestli bych mohla třeba tyhle ty lidi udat, nebo udělej si reklamu.
Není to určitě tak, máme volné místa různorodý a je to hodně závislý na tom daném čase. Protože nám nějaký lidi přicházejí, nějaký odcházejí z různých důvodů, někdy právě to je zaměstnavatel, rodina.
Manželka.
A nebo už třeba věk. Máme i jako víceméně nějakou generační obměnu, protože ta jednotka už má svou jako historii a tak dále. Ale místa máme jak na základních funkcích, tak i funkce jako specializovaný. Když zkusím trochu rozebrat, co vlastně u nás za ty funkce je, tak my tím, že jsme na 72. mechanizovaném praporu, tak já velím mechanizovaný rotě, ale krom toho je tam ještě štáb, což je vlastně stínový štáb praporu, tak je aktivní zálohy. Tam jsou různé pozice od zpravodajské sekce po logistickou, plánovačku a tak dále. A u mě na rotě, tak já tam mám tím, že ta mechanizovaná rota má fungovat de facto jako další rota praporu, případně na doplnění bojových ztrát praporu, tak má další funkci i mobilizační a to znamená, že na její struktuře se má založit vlastně další prapor. Takže já mám dvě mechanizované čety, ale potom mám minometnou četu k tomu, k minometný četě mám ještě četu zabezpečení a v té samotné četě zabezpečení tak tam mám průzkumáky, mám tam logisty, mám tam řidiče kolové techniky, mám tam hospodářské družstvo, mám tam ženisty, takže x jakoby odborností, na kterých potom právě by se stavil případně ten prapor, takže to je jako hodně rozličný už jenom ta četa zabezpečení. Na minometní četě, tak tam mám jak minometní družstva, tak tam mám družstvo řízení palby, mám tam nějaký rekognoskační družstvo. No a u těch samotných mechanizovaných čet, tak tam mám vlastně na každý té četě, tak tam mám tři mechanizované družstva plus vlastně velitele a ZVčáka. Takže těch jako různých možností a funkcí je tam poměrně jako bohato.
No, ale aby si nemysleli posluchači a posluchačky, že to je nějaká prča, tak by mě zajímalo, co od těch nových příchozích lidí čekáš, na co by se měli připravit.
No, já čekám, že budou mít otevřenou hlavu, že budou připravení se učit a střebávat informace, že budou připravení si máknout, protože to fyzicky je náročný. Samozřejmě každá ta funkce vyžaduje jinou fyzičku, ale minimálně nemechanizovaný čety jsou poměrně hodně fyzicky náročný. No a potom akceptovat a zvládnout hlavně psychicky, protože to není úplně jako tom fyzičnu nepohodlí. Prostě bude vám vedro, bude vám zima, budete mít hlad, budete unavený, budete nevyspalý a ty výcviky, i to případné operační nasazení nebo jakýkoliv jiný, je psychicky a fyzicky náročný. Tak je potřeba s tím počítat. Na druhou stranu máme u nás ženy, nemáme jich úplně málo. Myslím si, že teď tam máme asi 5 holek na různých stupních, včetně velení.
Já jsem se na ně zrovna chtěla zeptat, jak to máš s holkama.
A nemáme s nima žádný problém, ale máme jeden velký požadavek, žádný rozdíly. Dělají jasně to samé, co chlapi, a když to nemůžou dělat, tak nemůžou být na té jednotce.
To je jasný, tomu rozumím. Možná v těch požadavcích ještě byl, nebo měl by být možná jeden bod, a to, že musí jezdit, že jo?
Samozřejmě, to přiznám se, tohleto já beru jako samozřejmost, že když už na té jednotce jsem, tak se účastním těch výcviků, účastním se zdokonalovacích kurzů a podobně, tak jak mi jakoby umožňuje zákon, protože když ty lidi nejezdějí z různých důvodů, nebudu řešit, jako, jaký můžou být všechny ty důvody, ale neúčastnějí se, tak nejsou platným členem té jednotky a vlastně brzdí. Protože pak jsou nesecvičený s tou jednotkou, ty lidi spolu nevědí, jak přesně spolupracovat, nevědí, co od sebe čekat, ten dotyčnej se musí znova ty věci učit, protože je od minule zapomněl. A takový lidi u nás dlouhodobě nechcem, protože právě vlastně jsou spíš ke škodě než k užitku.
Tomu rozumím. V armádě je teďkon docela rušno, zejména ve virtuálním prostoru, kvůli vstupním fyzickým testům, který se týkají teda vojáků z povolání, zatím se nehovoří o záložácích. Nicméně mám potřebu se tě zeptat, jestli by AZO, který sice hodí 3 metry medicimbálem, ale neuběhne 2 kilometry, bylo to by něco užitečný?
Já si upřímně, když už jsme tady u toho tématu, myslím, že by vstupní testy do armády neměly být jako žádný, protože tu fyzičku ten člověk prokáže stejně na kurzu základní přípravy, kde má nějakým způsobem možnost i na sobě zapracovat. A to, jak je na tom jako u toho vstupu, vlastně není vůbec důležitý. Důležitý je, jestli je zdravotně schopný, jestli má to, co armáda po něm potřebuje, jako je bezúhonnost, občanství a tak dále. Ale kolik toho uběhne, kolik toho naschybuje, naklikuje, to potom ať prokáže na tom kurzu základní přípravy, kde stejně má nějaký čas zaprvé na sobě zamakat a ono se to tam projeví. A taky další věc je, co doufám, že armáda bude tady v tom směru jakoby progresivnější, tak ne každá funkce potřebuje, aby uběhl 3 kilometry. Já od spojace, který bude sedět ve spojovacím obrněném transportéru a přepojovat vysílač, když tak řeknu, já nepotřebuji, aby uběhl 3 kilometry. Ale potřeba, aby dobře viděl, aby si přečet všechny ty nápisy, co tam jsou, aby byl chytrý, aby rozuměl tomu, co má dělat.
Tomu rozumím. Nicméně nesouhlasím úplně s tím KZPčkem, protože když přijde do Vyškova borec, který nemá žádný vstupní limity nebo nemusí se orientovat podle žádné tabulky, kde by mohl nějakým způsobem posoudit, jestli na to má, tak tě během týdne zadře celý družstvo a ve finále to pak může mít neblahý důsledky pro spoustu dalších lidí, kteří kvůli tomu třeba kurz nedokončí. Takže nemusíme ve všem spolu souhlasit. Já jsem samozřejmě hrozně moc zvědavá, jak se tohle propíše do KZPčka ve Vyškově, protože v okamžiku, kdy tam budou chodit lidi fyzicky nepřipravený, protože nemusí, tak to podle mě bude znamenat, že se bude muset hodně ten kurz změnit asi nárokově, protože chtít hnedka první týdny, aby tam lidi běhali na severku s baťohem a s brenem, to může dopadnout asi různě.
A tady já zase si myslím, že na to není nic špatného. Ať to s nima udělají, ty lidi zjistí, že mají někde nějakou velkou mezeru a že asi bude vhodný si třeba zalepit paty tejpou, když mám nový nerozchozený kanady, že je vhodný začít trochu střídměji jíst a spíš trochu trénovat ještě ve volném čase. Myslím si, že to jako není potřeba ubírat na té intenzitě výcviku, ale myslím si, že je úplně zbytečný odrazovat lidi, kteří třeba teďkon by fyzicky nesplnili něco, když si to dokážou buď nahnat jako v průběhu, navíc ten kurz se rozděluje. Třeba Vyškov je úplně běžně možný rozdělit na dvě poloviny a musí se to splnit během následujících 12 měsíců, aby se to tam vešlo, tak mezi tím je spousta času se zlepšit.
No, každopádně si na to počkáme, jak to v tom Vyškově
uvidíme,
dopadne.
Uvidíme. Ale já bych určitě neslevoval jako z náročnosti základního výcviku ve jménu toho, aby nám náhodou někdo na základním výcviku neodpad a měli jsme dobrý čísla.
Jasně, tomu rozumím, souhlasím, ale bejt na mě, tak já jim zavedu nějaký vstupní tabulky, aby to KZPčko dopadlo dobře pro všechny. Já se teď chystám na cvičení. Přiletěla jsem kvůli tomu z Finska do Prahy. Ty pomalu balíš a z Prahy poletíš do Finska.
My se vyměníme, přesně tak.
Tak a mě tohle to zajímá. Kolik vás letí, jestli to můžeš říct, jakou tradici to má, co tam děláte a hlavně jak se těšíš?
Tak já se tam těším vždycky, protože za prvý Finsko mám rád, je mi to jako blízká ta země i ty lidi a už jsem si tam za roky spolupráce vybudoval kamarády. Ty finský vojáci, kteří tam jsou, tak jsou dost z nich vlastně moji přátelé, navštěvujeme se i mimo ty cvičení. A jede nás tam teďko na 17 nás tam jede, čímž 8 lidí je vlastně ode mě z roty. 8 lidí jsou vojáci z povolání z praporu vybraný a jeden jakoby styčák a to jsem já. Takže nás jde takovýhle počet. My tam jezdíme už dlouhý roky. Teď nechci kecat, jestli je to po 6., po 7., prostě dlouhý roky tam jezdíme. Ta spolupráce je tam úzká už dlouho. Když jsme tam jezdili vlastně ještě než byly v platnosti nový zákony, tak jsme tam jezdili ve svém volném čase za vlastní peníze, ale se svolením jako velitele praporu a tak dále, reprezentovali jsme tam, ale bylo to vlastně na naše triko. Už roky tam jezdíme vlastně v rámci služební cesty, v rámci armády a přibrali jsme v posledních letech vlastně vojáky z povolání od nás praporu, aby mohli nabrat tu zkušenost taky. můj cíl vlastně dlouhodobě je tím ideálně prohnat všechny příslušníky roty, aby měli tu zkušenost jak s bojem v těch chladných podmínkách, tak i s tím jakoby finským mindsetem a systémem toho, jak finská armáda funguje.
Sisu.
Sisu, no.
Máš sisu?
Nemám sisu, mám, teď jsem zapomněl, jak se jmenuje, ten hrneček, ten dřevěnej.
Myslíš kuksu?
Kuksa. Kuksu mám.
Jasně, kuksu máš.
Kuksu mám, kuksu mám. To je samozřejmě to.
Měli bychom vysvětlit, že sisu je taková finská vlastnost budovaná historicky, dlouhodobě. Je to odolnost, je to takový mindset všechno vydržet a nevzdat se, bojovat, být silný. Úžasný.
Jo, to oni jako rozhodně mají a na to, že jsou ve své podstatě polovičně veliký národ jako my, tak jejich odhodlání k obraně bych řekl, že víc než několikanásobný, než my tady máme ve společnosti, i co se týče vybavení armády. Takže jako pro nás bych řekl, že v mnoha ohledech velký příklad.
Já to tady musím říct. Já mám dceru, už skoro dospělou, a ta randí s Fiňákem, který byl teďkon odvedený, takže už nastoupil, je v základní službě. A já jsem se zeptala jeho maminky, co tomu říká, že její syn právě narukoval a že teda bude teďkon rok mimo domov. A ona mi řekla, ona 55-letá paní mi řekla, no já jsem ráda, konečně se naučí bránit naši zem. A já, kdybych byla mladší, tak jdu taky. To je úžasný, že jo?
To je skvělý. Jo, tak oni mají to chápání vlastní obrany a toho, že to nikdo neudělá za ně, že musí být připravený a že svět není růžový pesíčko, že prostě žijeme v nebezpečném světě, tak mají postavený mnohem racionálnějc než většina lidí, který tady z běžné populace já znám, takže vůbec mě to nepřekvapuje.
Tak a já teďkon odbočím. Ty jsi předseda spolku Team for Ukraine. Cituju z vašich stránek. Team for Ukraine je zaměřen na přímou humanitární podporu civilistům zasažených válkou a v neposlední řadě materiální i jinou pomoc konkrétním jednotkám obránců Ukrajiny. Zeptám se, co byl váš poslední dodaný materiál, jestli to můžeš říct, a co bude ten příští, který povezete?
Tak, můžu to říct, co bude ten příští, je složitější, to právě vždycky my říkáme až ex post, právě z bezpečnostních
Jasně.
důvodů.
Dobře.
Ale teď jsme tam dovezli 4 vlastně sanitní vozy, narvaný postrop zdravotnickým vybavením pro vojáky, ty sanitky šly ke konkrétním vojenským jednotkám, které budou používat na vlastně transport svých zraněných, případně zraněných civilistů z těch frontových oblastí. Plus jsme dovezli díly na drony pro ty jednotky, různý bateriové stanice EcoFlow, battery packy, optický vlákna na drony a další vybavení, které oni nás požádali a kterýma dlouhodobě je saturujeme. Měli jsme x různých věcí, které už jsme dodali, viz odminovací stroj Božena nebo 1000 protitankových střel RPG pro jednu mechanizovanou brigádu a tak, takže to portfolio je poměrně hodně široký a snažíme se pomáhat tak, jak to jenom jde, aby ty obránci měli větší šanci na to přežít a obránit svoji zem.
Já se na tu příští dodávku ptám proto, protože možná je třeba i tohle dobrá příležitost říct našim posluchačům, na co případně můžou i přispět, protože tuším, že máte sbírku na Doniu nebo někde.
Tak, my máme transparentní účet, na který je možný přispívat tak nějak jakoby obecně na všechny ty projekty, které děláme, a zároveň máme sbírku i na Doniu, kde teď konkrétně sbíráme pro dronovou jednotku Hostry Kartuzy, to jsou kluci z Charkova, vlastně dobrovolnická jednotka, která funguje svým způsobem podobně jako aktivní záloha, akorát, že to je jako v reální válce, že oni jsou týden, dva na frontě, podporují nějakou jednotku s těma svýma dronama, no a potom jsou zase týden, dva u sebe doma v práci. A takhle to rotujou. Tak těm scháníme nějaký drony, nějaký termovize, další vybavení. No a charkovským hasičům, to je taky sbírka na Doniu, tak těm scháníme peníze vlastně teď na hasičského robota, který slouží k tomu, že oni můžou z větší vzdálenosti hasit požáry po vlastně klouzavých pumách, které tam Rusové schazují na město, a dělají ty takzvané dvojitý údery, že schodí pumu, čekají, až se tam sjedou záchranné složky a potom schodí tu druhou, aby zabili co nejvíc záchranářů.
To je strašný.
Takže tohle to je věc, která jim reálně bude zachraňovat životy, že tam budou hasit na dálku ty roboti a nebudou tam ty hasiči, kteří by přišli při druhém útoku o život.
Ty teda na Ukrajinu jezdíš docela často. Já si dokážu představit, jak to působí na tebe jako na člověka, když vidíš tu hrůzu. ale mě zajímá, co tě na Ukrajině překvapilo jako vojáka.
Těch věcí je poměrně hodně. Jedna z věcí, proč jakoby na Ukrajině pomáháme, tak je, že prostě chceme pomoct Ukrajincům v obraně jejich země, že nám to přijde morálně správný. Zároveň je to vlastně linie obrany České republiky podle nás, že oni tam brání zbytek Evropy před ruskou rozpinavostí, protože Rusko chce znova jako obnovit Sovětský svaz, nejlíp vrátit se do doby, kdy my jsme ani nebyli v NATO jako Česká republika. A další je samozřejmě i pro naší obranu nabrat poznatky a zkušenosti. Takže my se tam učíme a probíhá nějaká bezpečnostní výměna mezi Ukrajinou a Českou republikou v oblasti dronů, v oblasti ochrany obyvatelstva a tak dále. No a jako vojáka mě překvapilo ku příkladu to, jak odolní jsou paneláky vůči tankovým střelám, vůči protitankovým střelám, když se tam drží pěchota, nebo naopak, jak ohromné množství šrapnelů v těch bojových zónách všude ve vzduchu lítá, kdy v rámci afganizace bylo populární nosit takový ty lehký plate carriery, kde člověk má akorát přední zadní plát, který chrání ty nejdůležitější orgány, a zbytek má tak nějak volnej, což bych rozhodně nechtěl v konvenční válce typu, jako je na Ukrajině, protože tam ty malý úlomky, ať už střel nebo šrapnelů prostě z granátu a tak dále, jsou úplně všude a ta balistická ochrana tam měká je nakonec mnohem důležitější než ta tvrdá proti střelám z pušek.
Tak to je zajímavý. Česká republika má za sebou covid. V tu dobu si nelenil a společně se svými kolegy a nejbližšími spolupracovníky si pomáhal v nemocnicích. Teď je válka, ne úplně daleko od nás, a tebe to zase nenechává klidným. A zase pomáháš a děláš něco pro to, aby někde někomu bylo líp, aby to utrpení bylo co nejmenší. Co by Honza Sali Heřmánek dělal, kdyby nebyl ani covid a teď kdyby nebyla ani válka? Co bys teď dělal? Nudil by ses nebo?
Ne, rozhodně ne. Já bych se asi víc věnoval sportovní střelbě, víc bych se věnoval svojí firmě. Asi bych víc cestoval třeba se svýma dětma. A rozhodně bych se nenudil, já ten pojem moc neznám, já jsem se nikdy v životě moc nenudil. A když jsem měl pocit, že nedělám něco kloudného nebo mám příliš volného času, tak jsem sám sebe zaměstnal něčím.
Tak na závěr, můžeš posluchačům a posluchačkám Deníku Vojinky říct důvod, proč by měl jít do Vyškova, a to ať už na dobrovolné vojenské cvičení, anebo jako záložáci, proč by to měli udělat?
Kdybych měl vybrat jeden, což je samozřejmě náročný, protože těch důvodů...
Řekni tři, klidně.
Jestli tři, tak rozhodně za mě je to odpovědnost vůči tomu, že žijeme v nějaký svobodný, bezpečný a prosperující zemi. A není to samozřejmost. Měli bychom si být schopní si to chránit. A zároveň je to něco, co vás rozhodně nějakým způsobem v životě posune, protože si vyzkoušíte svoje fyzické i psychické nějaké limity, nebo kam se můžete dostat mimo svůj komfort, když to tak řeknu. Člověka to formuje a poznáte určitě spoustu zajímavých lidí, se kterými tohle budete sdílet a můžete objevit a nabrat úplně nový přátelství, který můžou být na celý život. No a za mě armáda dala strašně moc v tom, že já, když jsem nastupoval, tak jsem byl mladý ucho, který najednou jsem po pár výcvicích dostal na starosti mnohem starší a zkušenější chlapy. A postupem jsem se musel naučit, jak pracovat s lidma, jak se starat o sebe, jak být schopný snášet právě to nepohodlí, nevyspání, fyzickou, psychickou únavu dohromady a do toho třeba ještě velet nějakým lidem, kteří jsou různorodýho ražení z různých sociálních skupin a odborností. A na tom člověk strašně roste.
No a jako úplnou tečku mám na tebe jednu prosbu. Tvůj útvar má krásné heslo. Můžu tě poprosit, můžeš ho říct?
Určitě. Je to hrdinsky bojovat, svobodně žít.
Já ti děkuju. Buď zdrav, ať se ti daří a ať se daří i tvým týmům, ať jsou kdekoliv.
Děkuju.
A zatímco Honza dostal rozchod, mě utkvěla v paměti jedna jeho myšlenka. A to je to, že každý dobrý chlap by měl něco dělat pro svoji společnost. Myslím si, že je úplně jedno, jestli se dneska přihlásíte k dobrovolným hasičům, nebo jestli se zapíšete na nějaký kurz první pomoci, a nebo dokonce, jestli se přihlásíte do Vyškova. Důležitý je nebejt černý pasažér a dělat něco navíc. To pochopitelně platí i pro holky. Mějte se fajn a já jdu chystat další díl. No, když jsme u těch holek, říkám si, že by to po panu kapitánovi chtělo trošku toho estrogénu. Tak se těšte a brzy ahoj.